Kristina Tamulevičiūtė. Požeminis pasaulis. Iš knygos jaunimui Šiaulių ragana ir kitos paslaptys Požeminis pasaulis. Praėjo jau 8 metai, bet Kundrotas niekada nepamiršto žiemos ryto. Po kelių pilkų atlydžio dienų pagaliau nušvito žemai pakibusi žiemiška saulė. Dangus vėl buvo žydras. Tėvai buvo kažkur išvykę. Todėl juodu su broliu dviniu jo nuprižiūrėjo močiutė, kad ir kaip norėtų. Kundrotas iš atminties negali ištrinti ne vienos detalės. Ilgas koridorius, saulėje spindinčios dulkės, ką tik iškeptų blynų kvapas, kaip su broliu tada pešėsi dėl paskutinio naminės aviečių uogienės šaukšto. Po pusryčių močiutė jiems užmaukšlino kepures, apvinojo aplink kaklų šalikus ir stumte įstūmė į lauką. Paprastai broliai mielai eidavo į kiemą. Jiems patikdavo statyti sniego tvirtovės ir mėtytis gniūžtėmis. Abu kapodavosi, kol pritrūkdavo oro, nes buvo sutarę, kad pralaimėjęs pats vienas atstatys laimėtojo tvirtovę. Bet tą rytą abu mieliau būtų likę savo kambaryje ir tvirtovę statė iš lego kaladėlių. O gal Kundrotui tik taip atrodo. Kartais, apžvelgę savo kambarį, lentyną su vadovėliais ir sąsiuviniais, spintą su drabužiais. Kundrotas nejučia pagalvodavo, kad galbūt Jono niekada nebuvo. Jis nebežinojo, kuris pirmas pasiūlė nubėgti prie ežero. Ta rytą močiutė skubėjo tvarkytis ir gaminti pietus grįžtantiems tėvams, todėl kieme neužsibuvo. Privertusi vaikus pažadėti, kad niekur neis iš kiemo, ji grįžo į virtuvę. Iki ežero buvo netoli, reikėjo tik apeiti protestantų kapinių kalnelį. Broliai klupinėjo per apsnigtų žolių kupstus, kol prieš jų akis sutvisko saulės apšviestas ledas. Kundrotas nekankinamas neprisimintų, kuris pirmas nusprendė lipti ant ledo. Prie kranto abu pašokinėjo, norėdami įsitikinti, kad ledas neįlūš. Bet ar tikrai tai buvo? To Kundrotas neprisiminė. Už tai atmintyje užsiliko po skaidriu ledu žaliuojančios vandens žolės ir tarp jų plaukiojanti nedidelė žuvytė. Juodu su Jonu stovėjo ant užšalusio ežero ir lyg užburti stebėjo dar niekada nematytą povandeninį pasaulį. Regis, jų akise vėrėsi didžiausios paslaptys. O tada Jonas pasileido tolyn, šaukdamas, kad ežero viduryje slypi dar didesni stebuklai. Kundrotas norėjo sekti iš paskos, bet krante kažkas tarytų mūktelėjo. O tada pasigirdo baisus triukšmas. Ledas lūžo, vanduo išsitaškė purslais, Kundroto širdį sudrebino baisus Jono klyksmas. Visai netoliese suraudonavo Jono kepurė. Kundrotas įsiaubo užsimerkė. Kai galiausiai išdrįso atsimerkti, brolio niekur nebesimatė. Ten, kur stovėjo Jonas, dabar lede žiojėjo didelė skylė. Gelbėkit. Nesavu balsu suriko Kundrotas. Padėkit. Šaižų jo riksmą nustelbė vėjo šuorai. Pakrantė buvo tuščia. Nevilties ir siaubo apimtas Kundrotas rėkė tol, kol užkimo. Jis rėkė ne tada, kai gerklė suskaudo lyg sugelta, o iš burnos nebeišsprūdo nemenkiausias garselis. Kai močiutė jį galiausiai surado, tolumoje ilgesingai nuėjo bažnyčios varpai. Ar labai sunku ištrinti atmintį, galvojo Kundrotas, vartydamas negrabę pirmoko rašyseną išmargintą sąsiuvinį. Sąsiuvinis buvo ne jo. Kundrotas rašto vingrybės perpratovos atsisėdęs į mokyklos suolą, o šiame sąsiuvinyje raidės buvo nelygios, vietomis bė supainiota sudė. Kai Jonas nuskendo, mama su tėčiu nelaukė ne savaitės ir ėmė kaip pašėlę tvarkyti namus. Į didelės kartoninės dėžės sugulė Jono drabužiai, patalynė ir tie žaislai, su kuriais žaisti nemėgo Kundrotas. Paskui mama atsinešė didelę geltoną kempinę ir ėmė trinti nuo Jono lovos ant sienos likusias dėmes. Išsigandęs, kad mama ištrins paskutinius prisiminimus apie brolį, Kundrotas palaukė tinkamos akimirkos ir įkišęs ranką į dėžę pačiu po pirmą pasitaikiusį daiktą – Jono sąsiuvinį, kuriame jis mokėsi rašyti. Tada skubiai atidarė apatinį rašomojo stalo stalčių ir brolio sąsiuvinį įkišo tarp savo piešinių, bet greitai paaiškėjo, kad Jono ištrinti neįmanoma. Kundrotas visada jį jautė greta, kartais netgi girdėdavo. Berniukas niekam apie tai nenorėjo pasakoti, o ir norėdamas nebūtų galėjęs. Kai tik jis prasižiodavo kalbėti apie Joną, gerklę perverdavo skausmas, kurio nepaisydamas jis rėkė tą nelemtą rytą, tikėdamasi sulaukti pagalbos. Be to, niekas nebūtų supratęs. Žmonės kažkaip supaprastina ilgesį. Juodu su Jonu kartu už savo gyvybę kovojo dar mamos gimdoje. Gimė 7 savaitėmis per anksti, jie glaudėsi inkubatoriuje ir vienas kitą šildė. Močiutė ne kartą pasakojo, kad kūdikystėje dvinukai verkdavo ne mamos, o vienas kito. Jonas nuskendo talkšose žere, Jo kūnas paniro po ledu ir dingo kundrotų iš akių, bet išliko brolių ryšys, užsimesgęs mamos gimdoje ir vystėsi kartu su dvinukų kūnais. Ne, jis negirdėjo Jono balso, namuose nesivaideno, daiktai paslaptingai nejudėjo ir nevyko tokių dalykų, kokie rodomi siaubo filmuose. Kundrotas brolį išgirsdavo prie vandens, jeigu netoliese skambėdavo bažnyčios varpai. Tokiomis akimirkomis jį užplūsdavo aiškus žinojimas, kad brolis visai šalia. Jam netgi rodėsi, kad jei ištiestų ranką į tamsius ežero vandenis, jų dviejų pirštai susijungtų. Kundrotas pavartė Jono sąsiuvinį ir saugiai įdėjo atgal į stalčių. Už lango leidosi trapi vasaros pabaigos saulė. Vaikinas užtraukė užuolaidas ir pažvelgė išlygintus marškinius, pakabintus ant kėdės atlošo. Paskutinė vasaros diena visada keldavo nemalonų jaudulį, o mintis apie skambantį žadintuvą erzino. Kundrotai, eik valgyti. Iš virtuvės nuskambėjo mamos balsas. Vaikinas visai nebuvo alkanas, bet šį vakar pas juos svečiavosi senelis, todėl nieko nelaukęs nudundėjo laiptai žemyn. Iš virtuvės sklido kario kvapas. Mama stovėjo prie spintelės ir maišė salotas. Tai ar pasiruošęs rytoj į naują mokyklą? Linksmai paklausė tėtis. Senelis miliumi persibraukė per ūsus ir atsikosėjo. Mano vaikis jau gimnazistas. Kimiai šūktelėjo jis. Kaip greitai bėga laikas. Mama skaudžiai atsikrenkštė ir ant stalo padėjo salotų dubenį. Kundrotas pastebėjo jos virpančias rankas ir giliai įkvėpė. Jis puikiai žinojo, kas dėjosi mamos galvoje. Mama visada elgėsi taip, lyg Jonas niekuomet nebūtų egzistavęs, išskyrus per Kundroto gimtadienį, kalėdas, velykas ir kitas šventes. Ir tada ji nieko nesakydavo tiesiogiai, bet tapdavo išsiblaškiusi, liūdna, sutrikusi. Kundrotui nuo to burnoje likdavo kartus poskonis. Praėjo jau 8 metai, kai kiti vaikai džiaugdavosi po eglutę išpakuodami dovanas. Jis tipendavo pirštų galais, bijodamas padaryti ką nors, kas mamą nuliūdintų dar labiau. Tai nejaugi dabar reikės bijoti rugsėjo 1-osios. Ši diena ir taip nebuvo pati maloniausia metuose. Kundrotas paragavo vištienos kepsnio, paknebinėjo bulvių košę ir pajutęs įdėmų žvilgsnį, atsigrėžė į senelį, o panelė jau turi. Valiukiškai šyptelėjo šis. Ne. Kundrotas jautėsi lyg pažadintas iš miegų. Tai su kuo rytojais išvesti rugsėjo 1-osios. Senelis nemanė palikti jo ramybėje, kad čia ne šventė. Čia. Kundrotas norėjo ištarti klasiokų mėgstamą gedulo dieną, bet laiku prikando liežuvį. Einu pailsėti prieš tą. Šventę, nelaukdamas, kol senelis jį vėl patrauks per dantį, Kundrotas susidarė savo kambaryje. Kažin, ar ir Jono marškiniai dabar kadaruotų ant kitos kėdės šioje ankštoje mansardoje. Kundrotui reikėjo nusiraminti, todėl patogiai įsitaisė lovoje ir įsijungė Minecraftą. Žaidimas krovėsi lėtai, lyg vėl reikėtų išvalyti kompiuterį. Galiausiai pasigirdo raminanti, kiek paslaptinga žaidimo muzika. Kvadratinis Minecrafto pasaulis Kundrotui patiko. Čia viskas priminė Lego kaladėlės ir buvo daug paprasčiau nei realybėje. Žaidime medis buvo medis. Akmuo. Akmuo, o jeigu mirdavai, žinodavai, kur reikia sugrįžti. Jo veikėjas atsidūrė prie savo tvirtovės kalno šlaite. Danguje švietė kvadratinė saulė. Aplinkui ganėsi kvadratinės avys. Kažin, ko imtis pirmiausia? Susirasti maisto, pasirūpinti kūru nakčiai, pasistatyti dar vieną gynybinį bokštą. Nežinodamas, ko imtis, Kundrotas dairėsi aplinkui. Galysi į tunelius, kuriuose Kundroto žaidimo veikėjas vakar mirė ir išbarstė pusę daiktų. Ypač norėjosi atgauti šarvus ir žemėlapį, kurį pats pildė, lyg mėgintų įrodyti, kad nėra neišmatuojamų pasaulių. Jis griebė naują kirtiklį, kelis deglus ir ėmė leistis į jau pažįstamus tunelius. Po kelių tikslių kirčių atsivėrė nauja anga, išryškėjo juodos properšos, pro kurias plūdo blausi šviesa, kažkur netoliese kapsėjo vanduo. Kundrotas žinojo, reikia paskubėti, nes naktį žaidimą užvaldo pavojingos būtybės. Jis kantriai rausėsi toliau. Ir staiga urvas išsiplėtė ir virto didžiulę salę. Vaikinas sustojo. Prieš akiją atvirojo lipni kaip medus tamsa. Lyg šviesa negalėtų prasibrauti pro tokį tankų šydą. Giliai apačioje mirgėjo tamsiai mėlyni blokeliai, o tarp jų juodavo griuvėsiai, primenantys nuskendusios bažnyčios varpinę. Arkos. Laiptai. Sunkių durų liekanos. Pačioje bokšto viršūnėje bolavo 2 varpai. Minecraft'e Kundrotas dar nebuvo matęs nieko panašaus. Gal tai nauja žaidimo versija, Kažkas čia buvo ne taip, kvadratinės formos buvo tarytum įgavusios grakštesnės linijas, bet tos linijos atrodė kreivos, lyg lūžusios po vandeniu. Ieškodamas teko gilyn, Kundrotas apibėgo aplink bažnyčios griuvėsius ir pasileido į tamsų į tunelį. Jos sienos kažkodėl irgi atrodė keistai įlinkusios. Barkšt, 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 už nugaros pasigirdo pažįstamas garsas. Kažkur netoliese buvo skeletas. Kundrotas atsigrėžė ir apsidairė. Jis laukė strėlės, bet niekas nešovė. Tunelio gilumoje užsižiebė fakelas. Net fakelo liepsna nebebuvo kvadratinė. Tai kur tas mobas? Vaikinas dairėsi kaip išprotėjęs, o tada išvydo jį stovintį ant akmeninės atbrailos. Skeletas nejudėjo, netgi nesitaikė šauti. Lankas buvo nuleistas. Kas per velnes? Pagalvojo Kundrotas. Akimirksnį vaikinui netgi pasirodė, kad tas keistas mobas jį stebi. Gal tai naujo žaidimo versijos klaida? Visai tikėtina, kad tas skeletas tik sumirksės ekrane ir pranyks. Bet skeletas stovėjo kaip stovėjęs. Vieną nejaukę akimirką Kundrotui pasirodė, kad mobas jį stebi visai kaip žmogus. Lyg to būtų maža. Apgriuvusiame bokšte prie mėlynųjų blokelių sujudėjo varpai. Vaikinas būtų galėjęs prisiekti, kad tai dar nežinomos komandos aktyvavimo būdas, nes apatinėme kairiajame kampe įsijungė pokalbių langelis. Kundrotui pasidarė nejauku, juk jis čia vienas. Tiesa, skeletas stovėjo ant akmens su nuleistu lanku ir gręžė Kundrotą akimis. Nejaugi jos tikrai. O valios. Pokalbių langelyje pasirodė trys taškai. Kažkas rašė. Kundrotas giliai įkvėpė. Ladas. Pasirodė ekrane. Oi, labas. Kas per? Čia nesisteminis pranešimas. Ne komanda. Ši žaidimo versija vaikinui nebepatiko. Kundrotai neįsigask. Cija esjonas. Skeletas stovėjo ant akmens ir nejudėjo. Kaip išjungti tą prakeiktą pokalbių langą? Kundrota apėmė paniką. Jis įnirtingai maigė kompiuterio išjungimo mygtuką, bet ekranas neaptemo. Neveikė ne viena kombinacija, lyg klaviatūra būtų užrakinta. Vaikinas jautėsi ranką norėdamas kompiuterį uždaryti su trenksmu, bet pokalbių lange pasirodė dar vienas pranešimas. Kundrotai ežero vibūri tikrai yra stebuklu. Tu mirei. Kundrotas pats negalėjo patikėti, kad rašo tokius žodžius. Taip. Atsakymas atskriejo akimirksniu. Bet niekur nedingau. Skeletas ant žemės padėjo lanką ir pamojavo abiem rankomis. Taip visada sveikindavo Sijonas. Kur tu? Kundroto širdis plakė kaip pašėlusi. Nejaugi čia tikrai jo brolis. Su tavimi? Kai tau prireikia. Kodėl tik dabar susisiekiai? Kundroto baime pamažėlė ėmė keisti pyktis. Nes jau vien tave girdėjau garsiau nei įprastai. Tu mane girdi. Kundrotas ėmė dairytis į visas puses. Kambarys, regis, nebuvo pasikeitęs. Balti marškiniai kabojo ant kėdės kaip kaboja. Taip, tu mane irgi girdi. Kundrotu ėmė svaigti galva. Jis prisiminė, kaip dar šią vasarą stovėjo ant liepto, dairėsi į vėjį jie linguojančias nendrės ir visų kūnų jautė, kad brolis visai šalia. Akimirką vaikinas netgi norėjo žengti į tamsius vandenis, į tą karalystę, kurią išvydęs Jonas įlūžo po ledu ir nebeišniro. Bet tada tolumoje nuėjo varpai bažnyčios bokšte ir Kundrotas išėjo iš transo. Po tamsiais vandenimis nieko nebesimatė. Nei žolės tėbelio, nei žuvytės. Nieko. Ar galėtum grįžti pas mane? Kundroto gerklės gilumoje ėmė kaupti surus gumulas. Aš niekur ir nebuvau išsėjęs. Ekrane pasigirdo skeleto kaulų kaukšėjimas. Vaikinas buvo pamiršęs, kad yra įsijungę žaidimą ir nusileidęs į niekuomet nematytą požymių pasaulį, kuriame jo gali laukti bet kas. Mes juk esame vienas. Pokalbių lange išryškėjo naujas pranešimas. Kundrotas jau ketino rašyti broliui atsakymą, bet tą pačią akimirką jo veikėja buvo paleista strėlių kruša. Jis neturėjo jokių ginklų, tik ir tiklį ir fakelą, bet blausios ugnies šviesos nepakako. Kvadratinis žaidimo pasaulis taiga tapo priešiškas. Ant kiekvieno akmens stovėjo po skeletą ir Kundrotas aiškiai suprato, kad ši partija pralaimėta. Jau kitą akimirką ekranas užtemo, požemių labirintuose liko šarvai, žemėlapis ir, tikriausiai, brolis. Kundrotas sėdėjo lovoje, su kompiuteriu ant kelių ir nepajėgė pajudėti. Kūnas buvo aptirpęs, siaubingai peršėjo gerklę. Pirštai, ką tik su įkarščiu maigė klaviatūrą, visai nebeklausė. Ir čia, realybėje, Kažkas buvo nebe taip. Tada tolumoje nuėjo bažnyčios varpai. Kundrotas nukreipė žvilgsnį į marškinius ant kėdės atlošo. Vaizdas liejosi akise, lyg jis būtų po vandeniu. Kai vaikinui pagaliau pavyko sufokusuoti vaizdą, jis suprato, kad marškinių rankovės kvadratinės ir neproporcingai trumpos. Apykaklė ir suapvalintos kišenės kažkur pranykusios. Pala, pala. Kvadratiniai buvo ne tik marškiniai, bet ir kėdė, stalas, netgi gėlė, kurią Kundrotas rytoj žadėjo įteikti mokytojai. Sustingęs į siaubo jis neįstengė nepajudėti, todėl nukreipė žvilgsnį į nutirpusias rankas. Kundroto rankos. Jos irgi buvo kvadratinės. Legenda. Šiaulių bažnyčios varpinėje buvo du labai dideli varpai. Vieną vadindavo Jonu, kitą – Kundrotu. Švedai vieną iš varpų sumanė parsigabenti į savo kraštą. Įkėlė jį į vežimą ir ėmė vežti per užšalusį ežerą. Ežero viduryje ledas įlūžo ir varpas nuskendo. Nuo tada, kai skambėdavo didysis bažnyčios varpas, ežere gulintis atsiliepdavo. Bažnyčios bokštė skambėdavo. Jonai, Jonai, Jonai. Ežere atsiliepdavo. Kundrot, Kundrot, Kundrot.
Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.